Mario Kolejro l-lum serja d-dinna tarif dwar il-simbolizmu l-ikonografija marbuta mal-qaddisin martri nisa illi gawdu devozzjoni f'pajjiżna. Il-feature l-lum jitratta il-kampanologija. Kif ukoll, Andrej Azzopardi ikellimna dwar l-artist Francesco Zurbaran. Dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Nsellem nis-semmija ta' Campus FM, mod partikolari s-semmija ta' dan il-programm Is-Sagru fl-Arti, jiena Joseph Gallia, nerġa' ninsab hawnhekk magħkom u flimkien miegħi Mario Kolejro li fl-ewwel parti tal-programm dejjem nitkellmu dwar qaddisin jew il-Madonna jew anka figuri ta' Kristu simbolizmu marbuta ma' l-arti sagra, ikonografija. Insomma, Mario nilqak fil-programm miġdid.
Nsellimlek ġew nsellem.
Mario, x'illum ħan nittrattaw il-martri nisalġi ma nħu tkellimna dwar.
Pimmin ta' fossi. Insomma, nisalħalli għall-axħar, ta' save the best for last, jgħaj.
Fidejk. Aħna ovvjament qed induru ftit, mhux il-qaddisin martri kollha nisa, ma mod speċjali dawk li hemm xi tip ta' devozzjoni fil-gżiritna f'Malta, mhux hekk. Min ħan nibdew, Mario?
Mela, ifimni, jiena nħobb ma nħobbx inkomba, issa allura tajjeb li nibdew b'dawk li għandhom devozzjoni mferxa ħafna. Naħseb Santa Katarina tal-Lixandra hija qaddisa għandha żewġ parroċċi iddedikati lilha li huma tnejn mill-eqdem parroċċi ta' Malta.
Iż-Żurriq u Żejtun.
Għandek iż-Żurriq u Żejtun. Però mbagħad hemm knisja oħra ddedikata lilha fil-Belvalletta, Santa Katarina d'Italja. Għax tajjeb ngħidu li meta l-kavalliri kienu hawn Malta, fil-bidu li twaqfet l-ordni ta' San Ġwan, mbagħad meta ġew hawn Malta, il-padruna tal-Italja kienet għadha Santa Katarina tal-Lixandra, mbagħad biż-żmien saru San Francisco Santa Rita. Imma meta l-kavalliri ġew biex jibnu l-kappella tal-berġa tagħhom iddedikawha Santa Katarina d'Italja. Anka jekk jgħidu la hekk, jiġifieri, anka fil-Knisja ta' San Ġwan l-artal tal-lingwa tal-Italja huwa dedikat il Santa Katarina. Mbagħad hemm knisja oħra ħelwa ħafna Santa Katarina tad-Daħla jgħidula il-Rabat u nsibu knejja oħrajn jekk minister żball il-Gudja hemm waħda dedikata l Santa Katarina u f'xi ħul oħrajn, jiġifieri bħala devozzjoni Santa Katarina hija waħda mill-qaddisin.
Għandek
ħafna kwadri
u stad. Birgu pereżempju, il-fratellanza ta' Santa Katarina. Ukoll. Meta niġu għall-ikonografija ta' Santa Katarina, l-iktar li nortu magħha hija r-rota.
Ir-rota, għax huwa il-martirju.
Ir-rota mkissra.
Il-martirju li kienu ħajtuha li miraklu ma rnexxiex għax din il-magna li kienet
pratikament
biex fafar tqattal dak li jkun tkissret mill-anġli li nbagħtu mis-sema. Imbagħad hemm l-istorja fejn wara li ngħatat il-martirju taħtuh ir-ras il-ġisem tagħha ħaduh fuq il-muntanja Sinai fejn hemmhekk skont il-daħem il-fdalijiet tagħha mitfunin hemmhekk.
Tintendi nagħha bil-palma wkoll?
Bil-palma
u
hemm anke jiffiguraw ħafna żwieġ mistiku ta' Santa Katarina mal-bambin Ġesu.
U l-idejn mhux dejjem nagħhom l-istess.
Fil-fatt fil-każ taż-żejtu qiegħda tipritka Santa Katarina
ġenda subalija
u għanda rasta tork taħt saqajja.
Eħe, dak rid nistaqsik dwar
il-kwaġ. Ġdika mħabba li l-Knisja ta' Santa Katarina ta' Żejtun, dik li aħna ngħidu la San Girgor, kienet l-avangard ta' difiża Maltija fuq il-Porta Marsa Xlok. Jienat li kull meta kien isir żbark kienet l-ewwel post li kienet tilqa l-żbark tat-torok allura din it-tradizzjoni li kienet waħda mid-difensuri ta' Gżejjer Maltin. Għall-inqas għall-inħawi ta' nħat isfel ta' Malta hekk iswa. Fiż-żurri mbagħad l-istatwa sa' Santa Katarina narawha qed twieġeb għas-sejħa talla ġifieri dejja fuq sidra u bliet l-oħra żomm il-palma.
Ġena ġemmur ftit lura, ġifieri rasta tork ġew żejtun hija xi ħaġa marbuta ma' żejtun. Mhix ħaġa nilgħu fl-ikonografija Santa Katarina.
Le, le, fil-fatt fi żuriq ma teżistix.
Interessanti din.
Imma ż-żejtun il-fatt li ż-żejtun kien prattikament il-Porta Marsa xlok kien jiforma parti miż-żejtun u d-daħlet ta' Santu Mas u d-daħlet ta' Witilajn, allora kienu postijiet vulnerabbli ħafna l-iżbarki. U n-nies kienu jirrikorru lej Santa Katarina biex tipproteġihom kontra dawn l-iżbarki.
Naraw ukoll bil-kuruna fuq rasna.
Eħe, ovvjament il-qaddisin Martri normalment insibulhom il-kuruna. U mbagħad qaddis oħra li għandha rabta wkoll ma' pajjiżna hija Santa Agata. Santa Agata l-kemm m'għandix parroċċi ddedikati lilha, però hija waħda mill-padruni ta' Malta. Mem il-famus assedju tal-Imdina fej kellna din is-soru li kellha ġiet imnebħa waqt ħolma li jekk itellgħu l-istatwa ta' Santa Agata fuq is-sur l-assedju fuq l-Imdina ma jseħħx, dak kien l-assedju tal-1551 u fil-fatt iktar l-istatwa da teżisti li ttellgħet fuq is-sur u mbagħad kien il-Gran Mastru Nikola Cottoner li kien ordna li timbniela knisja fuq il-katakombi bil-kripta li kienet iddedikata l Santa Agata. U l-istatwa imbnit il-knisja ta' Santa Agata ta' Rabat imbnit specifikament biex tilqa' fiha din l-istatwa li għadna naraw hemmhekk. Qabel kienet fil-kripta ta' taħt fil-katakombi imma tittallat fil-knisja biex tkun venerata hemmhekk. U nsibuha mnaqxa fuq il-bib tal-Imdina wkoll Santa Agata, nsibuha preżenti fil-kopla ta' San George taħal-Qormi. U anka f'waħda mill-abside ta' San Giorgio Tawdex. Għax l-istorja tgħid li kien hemm assedju fuq l-Imdina fejn wara t-talb tal-Maltin jgħidu li deru niżlin mis-sema Santa Agata, San Giorgio u San Paul jiddefendu lill-Maltin kontra l-qawwiet li kienu qegħdin jassedjawhom u jattakkawhom. Allura Santa Agata għandha din ir-rabta qawwija. Nafu l-isqallija viċin tagħna għandha devozzjoni kbira sqallija u daħlet din id-devozzjoni f'Malta.
Però jeżistu wkoll fratellanzi wkoll Santa Agata.
Iva, iva, hemm Bormla, hemm l-istatwa ta' Santa Agata, ġifieri.
U naraw diversi wkoll pitturi wkoll fuq.
Pitturi u anke naraw armata fit-toroq. Fit-toroq pereżempju Santa Venera aħna fej il-bib tal-Knisja, Santa Agata u Santa Lucia, għandna xuma tliet qaddisin. It-tliet qaddisin li flimkien ma' Santa Venera dawk jgħidulhom it-tliet Verġinelli. It-tliet qaddisin Verġni u Martri li għandek Santa Agata padruna ta' Catania, Santa Venera padruna ta' Cereale u Santa Lucia padruna ta' Siracusa. U d-devozzjoni tagħhom daħlet f'Malta, għalkemm ma kienux jgħixu fl-istess żmien, daħlet f'Malta minn sqallija u fil-katakombi ta' Santa Agata nsibu affresk impitter fuq il-ħajt fejn daw it-tliet qaddisin ħdejn xulxin. U la issa semmejna Santa Venera ħan nitkellem naqra fuqha. Santa Venera l-istess hija qaddisa minn tal-bidunet tal-Knisja fil-fatt għexet fl-ewwel 100 sena wara Kristu, fit-twildet fis-sena 100. Qabel inkompli tajt ngħidu l-simbolu l-iktar marbut ma' Santa Agata huwa s-sider. Santa Agata għandha tagħti l-martirju tuħ tas-sider. Allora normalment naraw l-aplat bis-sider fih. Għalli anka pastija għandhom forma ta' sider biħuhom. U Santa Venera kienet waħda minn daw il-qaddisin li kienet ġejja minn familja sinjura ħafna u kienet tifla waħda u meta mietu l-ġenituri tagħha hija qasmet ġida kollu lil foqra u marret tgħix ta' mara f'qira u tipritka fit-toroq li waslita dak iż-żmien kien żmien il-persekuzzjoni ta' Diocleziano waslita għall-martirju. Issa is-simbolużmu marbut ma' Santa Venera hija normalment jiffiguraw anke fis-qallija mill fuq minn 40 parroċċa ddedikati lilha. U dejjem iġibuha b'drajja l-leminija mollija l fuq b'subgħajja tipponta lejn is-sema. Ġifieri kienet qed tipritka l-akturi qed tipritka alla wieħed fi żmien meta kellek imperu li kien jemmen f'ħafna l-lat. U hi kienet tipritka l-alla wieħed. U mbagħad in-naħa l-oħra żomm mis-salib li huma ftit il-qaddisin li naraw is-salib f'idejhom, is-salib u l-palma bit-tliet kuruni. Jiġifieri dik hija is-simboliżmu anke fil-pittura, pereżempju Ħażebbuċ e Martal li tidher il-Madonna fin-nofs u hemm Santa Lucia naħħa u Santa Venera naħħa l-oħra għalkemm ġieli jsejħulha Santa Agata, però n-realtà hija Santa Venera li jkollek insibu affigurata. U anka f'diversi statwi li nsibu fis-qallija hija s-simbolizmu marbut magħha. Tajjeb ngħidu li fil-qedem hemm katakombi rrabat ukoll iddedikat lilha lil Santa Venera li hija taħt id-dar privata. Jiġifieri bħala qaddisa hija waħda mill-qaddis l-antiki u f'Għawdex fix-xara wkoll kien hemm kappella ddedikata lil Santa Venera hemmhekk għajduha Santa Verna. Li l-lum il-ġurnata ma fadal xejn minna, però minn li jidher hemm xi legati tagħha qegħdin fil-parroċċa tax-xara. Imbagħad għandi is-sorijiet ta' Santa Skolastika tal-Birgu hemm Korp Sant, Santa Veneranda, m'hekk li sejħula kif l-istess kif jgħidula fis-qallija. Fis-qallija kif sejħula Santa Veneranda fil-fatt anke mraħalek jismu Santa Veneranda. Li qiegħed fil-monasteru tas-sorijiet tal-Klawsura.
Santa Skolastika.
Insibuha rappreżentata wkoll fil-Knisja tal-Griegi għax tajjeb ngħidu li Santa Venera mħabba li kienet minn qallija għandek il-Manja Greċja u għandha devozzjoni fejn hemmhekk tissejjaħ bil-Grik Aja Parasheve li tfisser il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu għax Santa Venera twildet nhar il-ġimgħa l-kbira fis-sena 100. Allura għandek dak devozzjoni u fil-Knisja tal-Griegi il-Belt hemm mużajk tagħha wkoll. Issa ma daw iż-żewġ qaddisin li semmejna l-Santa Agata u Santa Venera tajjeb insemmu Santa Lucija. Li kif għadnu ma it-tliet qaddisin verġinelli, Santa Lucija hija l-qaddisa padruna ta' Sirakuża. Normalment is-simbolizmu tagħha huwa blood blinej, għax dik wieħed mill-martirji li tagħha kienu li qalawla għajnejha. Però mieted bistalled ġonqa fil-fatt ġewwa Sirakuża. Il-vara hekk qiegħda fil-żomm il-plat blajnej jew inkella ġieli ikollha f'idejha kalċi bin-nar għax dik hija l-vista u stallet timdaħħa l-fonqa.
Il-kalċi bin-nar jirrappreżenta
id-dawl tal-għajnej vista.
Sewa. Il-patruna wkoll ta' dawk
il-. Eħe, ta' dawk li batu blajnej. Hemm ġewwa Sirakuża fil-pjazza ta' Duomo hemm il-famuża kappella bil-pittura ta' Caravaggio il-martirju ta' Santa Lucija li huwa wieħed mill-kwadri importanti. F'Malta għandna r-raħal iddedikat il Santa Lucija, però il-knisja parrokjali tiegħu għal xi raġuni ġiet iddedikata
l-Sambiju
10. Però il-barra minn Santa Lucija fi triq ta' ħalaxa u mbagħad hemm il-kappella ddedikata għal Santa Lucija li hija kappella ħalaxa. Insibu kappella oħra medjovali antika ddedikata għal Santa Lucija fl-imtarfa, intuniża lej dak li ngħidulu Chadwick Lake saħna ġollu fuq ix-xaqliba ta' dik in-naħa, u mbagħad insibu l-irħajjel ta' Għawdex id-dedikat il-Santa Lucija l-għandu knisja ħelwa ħafna bistatwa sabiħa ħafna ta' Wistin Kamilleri li jemmek kissir il-festa fi 13 ta' Deċembru, xtajib najdu li l-festa ta' Santa Lucija hija 13 ta' Deċembru u mill-festa ta' Santa Lucija sal-miliet jibdew dawk li najdu l-om l-rwiegel. Jiġifieri anka Santa Lucija għandha rabta fejn il-festa tagħha il-bdiewa fl-antiku sajjieda kienu jħarsu lejha l-festa tagħha x'mill-festa tagħha sal-miliet ikun hemm dawk 12-il jum li rwiegel li hija indikazzjoni.
Hemm knisja wkoll il-Belt Santa Lucija.
Iżgur
fejn San Paul.
Il-Belt hemm knisja sabiħa ħafna u miżmuma tajjeb ħafna dedikata Santa Lucija. U nsibuha preżenti bħal ma tilkom ġew ħaż-żebbuġ hemm pittura tagħha wkoll u nsibu xi diversi kwadri oħrajn tagħha fil-kmejjes.
Permettili Mario ħalli mmorru għall-ewwel waqfa mużikali fil-programm tal-lum. Illum irġajt għażilt innu Ewkaristiku u salutari sostija din id-darba tal-kompożitur Gioachino Rossini illi huwa kkompona bħala xogħol korali fl-1857.
Insellem ġdijt l-semmija taħna, l-semmija taħna program, s-sagru, fl-art infakkarkom illi miej għandil il-Mario Colero, l-lum edin netkelmu dwar simbolizmu, ikonografija marbuta ma' martri nisa. Mario, kifet aktar qabel, żewġ programmilu, din netkelmu dwar martri irġil, l-aktar dawk illi gawdu devozjoni f'pajjiżna, ġimgħu noħod kemmna xifti dwar l-apostli wkoll li kważi kollha kif għedna huma martri. Ullum dejna nitkellmu dwar il-martri nisa semmejna Santa Venera, Santa Katarina, Santa Lucia u l-Santa Agata fl-ewwel parti ta' din il-taħdita. X'imiss?
Tajjeb li mmorru sa tasannata għawdex hemmhekk fejn għandhom il-Santa Margherita li hija għaddi soħra li tgawdi din id-devozzjoni hemmhekk, però nsibuha wkoll f'diversi postijiet, pereżempju għandna f'Bormla, hekk Santa Margherita. Din hija qaddisa interessanti ħafna.
Interessanti anke kif naraw fl-ikonografija.
Hija fl-ikonografija naraw is-salib f'idejha bil-ħamiema li taqgħod tippreżenta l-Spiritu Sant u dragun taħt is-salib.
Għandhom ismi s-salib għaliex naraw
bis-salib. Hija qaddisa li pritkat ukoll il-fidi nisranija u mnebħa mill-Ispirtu Santu. Li ġildet u koll il-ħazen u d-nub, bekk il-dragun, insibuħ, il-dragun, nafu ma kienu xieħistu, il-dragun li jissimbolizzaw il-ħazen u d-nub li daw il-qaddisin kienu jġildu. Il-vara sabiħa li jem f'tasannata u deċi jastatwa l-inġibet minn Marsilja, u anka l-knisja, m-knisja sabiħa ħafna, tasannat, fil-fattija knisja eleganti ħafna narajin. U l-istat wassir la festa sabiħa ħafna mek fej kelli xorti nattendi kemm il-darba, ġviri, u s-sannatin għandhom bokka biha u għandhom biex. Issa jekk inkomplu nħarsu lej iktar qaddisin li għalkemm forsi m'għandhomx parroċċi għaw Malta, però igawdu devozzjoni, għandna il-Sant Ursula, per eżempju, li għal-padruna ta' Għawdex. Sant Ursula hemm il-bust relikwarju fil-katedral ta' Għawdex. Li għandha devozzjoni kbira u fil-qedem kienet issir la festa kbira ħafna anka proċessjonalment kien jinħareġ il-bust u din narawha l-Sant Ursula bil-bandiera fidejha l-bandiera ta' reliġjon. Insibu wkoll mbagħad qaddis oħra f'Għawdex li wkoll itgawdi ċertu devozzjoni li Santa Barbara. Li taħt il-katedral ta' Għawdex f'dik it-triq ta' Maġembu, hemm kappella li tiġi pratikament taħt il-katedral u l-bini ta' Maġembu, hija dedikata għal Santa Barbara. Issa Santa Barbara hija l-protettriċi kontra il-sajjetti, il-fatt għandna l-fabus għajdud Santa Barbara la dan u laqas ħsara, u tgawdi devozzjoni kbira wkoll. Tajjeb ngħidu li dik il-Knisja li nsejħula ta' Santa Liberata tal-Kapuċċini tal-Kalkara hija in realtà dedikata għal Santa Barbara.
U għandna tal-Belt ukoll.
U għandek Santa Barbara tal-Belt li hija l-Knisja faċċata ta' San Franġiska Puturjal biex niftehmu.
Kien hemm devozzjoni li
hija. Hija bħala qaddisa.
Hemm xi simbolu partikolari Mario marbut magħha.
Le, Santa Barbara normalment bit-torri jiġibuha għax
hija sakkara.
Eħe. Però hija wkoll waħda mill-qaddisin protetturi tal-bombardiera wkoll tal-Mosantirmu. Ġifieri għandha dik id devozzjoni.
Nisjeż, bali għattorri bitlet wiq li jepprezenta l-Trinità.
Il-Trinità. Ija għaddisa kifet najdu li u koll għanda din il-devozzjoni. U tajjeb lat najdu fuq il-knisja taħħa tal-Kapuċċini tal-Kalkara najdu li Santa Liberata ħaddit il-għanqra wahda.
Il-fat kull ħadd jgħidlek nisja Santa Liberata.
Għax iktar saret magħrufa Santa Liberata din daħlet id-devozzjoni lejha huwa korp sant. Ma tantx nafu fuqha bħala daċ, meta jkunu daw il-korpi santi ma tantx ikollhom xi storja mżewqa. Però bħala devozzjoni saw ngħidu li Santa Liberata fil-Kalkara l-inqas ħadet id-devozzjoni kollha ta' Santa Barbara, ġifieri ma daw qatt
is-sejjed. Serqiet il-axxena.
Serqiet
il-axxena.
Issa tajjeb insemmu wkoll laqgħdin insemmu dat-tip ta' qaddisin lil Santa Ceċilja. li Santa Cecilia hija magħrufa bħala l-padruna tal-mużiċisti.
Il-fatt nara bl-arpa.
Bl-arpa hija organi fidejha normalment. U nsibu ħafna figuri tagħha impitrin f'gażini tal-banet l-iktar. Però mbagħad il-Birgu d-Dominikani għandhom statwa sabiħa ħafna tagħha. Li tintrama wkoll fit-triq, però matul is-sena tkun fil-kunvent. Hija statwa sabiħa ħafna Santa Ceċilja. U għamal tassir il-festa x'nhar il-festa tagħha l-aqda nazzjonali tal-Banet torganizza marċ fil-Belt Valletta fejn isir jindaqqu l-marċi mill-banda li jkun imissa kull sena biex tipparteċipa f'din il-festa ta' Santa Ceċilja bħala l-padruna. Tal-banet u l-mużiċisti. Issa, fil-ħamrun, per eżempju, hemm devozzjoni lej Santa Polonia.
Hemm kappella?
Le, Artal fil-Knisja, di kulħadd jaħseb għall-pittura tagħha Santa Marija, li qed naraw figura femminili bidejhom miftuħin tilha lej is-sema. Però Santa Polonia hija l-protettriċi tad-dentisti. Naraw Anġlu jżomm tmalja ħdejh għalmi Sant'Agata, però ta' Sant'Agata tmalja kienu biex jaqta' s-sider biha. Santa Polonia għal xi raġuni għandha rabta mad-dentisti. Jekk min issejjer żball fil-Knisja tal-Karnu l-Belt ukoll teżisti fratellanza li kienu d-dentisti tal-Belt li kellhom din il-fratellanza.
U naraw għadju bidja miftuħa, tal-anqas dil-pittura.
Dil-pittura. Għed t-tajjar lej s-sema, pero hija iktar naħseb espressjoni tal-artist, pero il-simbolu tagħha huwa t-tnalja. Normalment t-tnalja hija s-simbolu ta' Santa Apollonia. Waħda mill-qaddisin martri reċenti hija Santa Maria Goretti li hawn Malta wkoll b'gawdi devozzjoni kbira, din kienet ġbejba li nqatlet feta żgħira u l-fatt li hija pjuttost reċenti allura kienet xterdet id-devozzjoni tagħha nsibu ġbija tal-kajna ta' kont tfal niftakar is-santi ta' Santa Maria Goretti kienu fost l-iktar santi popolari li konna nsibu f'pajjiżna.
Mario, jidher li dawk huma almenu sa fejn nafu aħna qaddisin martri nisa li gawdu xi tip ta' devozzjoni issa kbira jew żgħira ġewwa pajjiżna. S'intendi hemm ħafna iżjed nisa martri
jew.
Imma aħna qed nippruvaw kemm jista' jkun inżomm dawk illi għaw Malta kif qed tigawdu devozzjoni. Mario, qabel nagħlqu diġà semmejnija din meta tkellimna dwar il-martri irġiel, imma forsi biex nerġgħu nagħlqu biha edha għaliex wieħed forsi l-iktar ħaġa li jsaqsi. L-qaddisin martri narawhom bil-palma, imma narahom ukoll bit-tlet kuruni.
Ovvjament il-qaddisin martri kollha jkollhom il-palma f'idejhom, però mbagħad qaddisin li kienu predikaturi. Li kienu verġni u li kienu martri. U tlet kuruni dak li jfisru, kuruna tal-predikazzjoni, kuruna tal-verġinità u kuruna tal-martirju. Ġifieri l-palma b'tlet kuruni dik li tfisser, narawha fidej Santa Venera, narawha fidej Santa Katarina, ġifieri narawha f'diversi da anka fuq qaddisin irġiel, meta konna semmejna irġiel, per eżempju, narawha fuq il-vara ta' San Giorgio, fuq il-vara ta' San Laurent. Ġifieri prattikament. Huwa dak l-istil, dik hija rappreżentazzjoni ta' dawn il-qaddisin li.
Ma li jużgur li l-palma huwa simbolu komuni.
Simbolu
komuni. Tkellimna fuq ħafna żjed ta'
tal-martirju. Il-palma tal-martirju. Il-fatt anke naraw f'pittura fejn naraw anġli qed joffru palma lill-qaddisin u dak juri li dak il-qaddis ikun mit-martri.
Mario Kolleri, ningrazzjak ħafna li kont miegħi titerġa' tkun miegħi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla sabiex inkomplu nitkellmu dwar aktar simbolizmu ikonografija marbuta mal-arti sagra. il-feċer tal-lum fuq kidba ta' John Galia serja d-dilna tarif dwar il-qniepen. Matul il-ġurnata f'xi ħin jew ieħor jinstema' d-daq tal-qniepen mill-loli tal-kampnari. Dan ma jistax jonqos meta wieħed iqis li il-qniepen mxerdin mal-knejjes Maltin jammontaw għal mhux inqas minn bejn 500 u 600 ampina. Id-daq tal-qniepen fil-knejjes beda jintuża mill-5 seklu biex iħabbar il-qudiss is-sejħiet għat-talb tal-monastiċi u qabel il-funzjonijiet liturġiċi. Il-qniepen inislu fina ferħ f'okkażjonijiet speċjali kif ukoll inislulna niket bid-daqqiebi tagħhom meta nitilfu lil xi ħadd għażiż għalina. Il-proċess biex issir qampina ġewwa funderija jitlob preċiżjoni kbira biex tingħata t-tonalità meħtieġa, proċess li tista' tgħid ma nbidel xejn mit-12-il seklu sal-lum. Biex tiġi fonduta qampina iridu jsiru żewġ forom. L-ewwel issir il-forma ta' ġewwa mibnija bil-ġebel, bil-briks u t-tafal u fuq din il-forma timbena qampina tax-xema bid-daqs, l-għamla u d-dekorazzjonijiet meħtieġa. Din tingħata diversi kissijiet ta' tafal li jiflaħ an-nar biex imbagħad fuqha timbena l-forma ta' barra. Meta jitlesta dan il-proċess, ix-xema tiġi mdewba biex il-vojt li toħloq jimtela bil-bronz imdewweb. Ġewwa Malta kellna wkoll funderiji li jagħmlu diversi qniepen. Din is-sena ddaħlet f'Malta mill-kavalliri ta' San Ġwan li kellhom il-funderija tagħhom ġewwa l-Marsa biex tagħmel l-artillerija għad-difiża tal-gżira u fuq ix-xwieni. Nafu li fi żmien il-Gran Mastru Emmanuel de Rohan fis-sena 1761 l-ordni bagħat it-tfal ta' Giuseppe Triganza li kien il-kapumastru tal-fonderija biex jitħarġu fis-sena ta' fundituri ġewwa Turin fl-Italja. Kien jisimhom Francesco u Giacchino u baqgħu infakra għan-numru ta' qniepen illi jagħmlu. Ma setax jonqos li kien hemm Maltin li talmu din is-sena mingħand l-ordni u waqfu l-fondriji tagħhom. Fost dawn insibu lil Giuseppe Grek, il-familja Tante fil-Marsa, lil Salvu Kawki u warajh lill-Ibnu Ġulju li kellhom il-funderija. Din il-funderija kienet ġewwa Għajn Dwieli. Dan Ġulju baqa' msemmi għall-qniepen sbieħ li jagħmel. Meta mietu dawn il-fundituri magħhom mietet is-sena kif ukoll indifnu s-sigriti tat-taħlita tal-bronz li kienu jużaw. Wara dan iż-żmien il-qniepen għall-knejjes bdew kollha jiġu magħmula barra minn Malta. Fost dawn insibu id-ditta Bianchi tal-Italja, John Taylor tal-Ingilterra, Packard ta' Franza u d-ditta ta' Prospero Baricozzi ta' Milan. Din tal-aħħar kienet id-ditta li għamlet l-ikbar qampina l-insibu ġo Malta li tinsab f'wieħed mill-kampnari tal-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Saret fl-1931 natat l-isem ta' Elena u qamet is-somma ta' 1300 lira sterlina. Mhux somma żgħira għal dak iż-żmien. Interessanti li l-eqdem qampina li nsibu f'Malta ġiet magħmula fl-1370 ġewwa Venezia għal katedral medjevali tal-imdina. Din kienet waħda minn ftit affarijiet li baqgħu sħaħ fit-terremot tal-1653. Ġiet restawrata fl-2007 u llum tinsab esebita fil-Mużew tal-Katedral. Kien hemm diversi tradizzjonijiet fid-daq tal-qniepel llum uħud minnhom inqataw. Kien jindaq il-Paternoster fil-Odu Kmieni biex qajjem in-nies għax-xogħol u kienu jindaqqu tokki devozzjonali fit-Tminja, f'nofsinhar u fl-Ave Marija Manżul ix-Xemx biex jingħat l-Anġelos u t-talb il-Madonna. U tokki oħrajn tard fil-għaxija imsejħa tal-imwiet biex wieħed jitlob għall-mejtin. Kien isir daq partikolari msejjaħ il-lawdi meta titwilet tarbija u dik imsejħa trapassjoni meta qed imut xi ħadd. Ma dawn wieħed iżid ukoll id-daq ta' mota bil-kbir kull nhar ta' ħamis fil-għaxija biex tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u t-trampil daq bħal tal-funerali nhar il-ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar biex titfakkar il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Naturalment dawn il-qniepen ma jduqqux waħedhom u matul iż-żminijiet dejjem kien hawn id-daqqaqa fejn id-daq tal-qniepen kien għalihom id-delizzju tagħhom. Anke llum għad hawn xi seba' gruppi ta' daqqaqa li matul il-festi ta' matul is-sena iduru l-knejjes biex mill-kampnari waslu il-leħen ħlejju ta' tant nipens bih li għanna fil-knejjes Maltin. Aktar mużika sagra f'dan il-programm u l-għażla waqgħet issa fuq il-kompożitur Johann Sebastian Bach. Din id-darba tiegħu sejrin nisimu s-Sanctus parti mill-Messa in Si Minore illi huwa beda jikteb fl-1724. Jidher illi temm dan ix-xogħol kif nafu illum fl-1749 propju sena qabel il-mewt tiegħu.
Sanctus.
F'din il-parti tal-programm is-sagru fl-arti reġa' għandi miegħi l-Andrej għad Soppardi, għad fil-programm għandi kif tinsab.
Tajjeb, tajjeb.
Illum se nitkellmu dwar biċċa xogħol tal-arti li hija xi ftit partikolari hemm. Hemm xi ħaġa xi tgħid.
Illum
xi tgħid dwar għalhekk.
Ħa nitkellmu fuq l-artist Francisco de Zurbarán. Issa Francisco de Zurbarán huwa jus bħala wieħed mill-pilastri tal-Spanish Golden Age, fejn nitkellmu fuq is-seklu 17 ġewwa Spanja. Issa qabel xejn qabel nitkellmu ftit fuq Zurbarán u minn kien dejjem nieħu gost nibda ftit fuq il-kuntest. X'kien l-Spanish Golden Age? Mela l-Spanish Golden Age ikkultivat mill-Habsburg Dynasty, ġifieri mill-familja rojali ġewwa Spanja, u pruvaw u nirxielhom jinġettaw spiritwalità qawwija ġol-arti, ġol-arti tagħhom li kienu din jikkommissjonaw u jimxu mal-Kunċilju ta' Trentu. Fil-Kunċilju ta' Trentu jippromovi l-arti u l-artist bħala vehikel biex iwassal id-dottura tal-Knisja. Mela Francisco de Zurbarán jitla f'dan il-kuntest, jitraba f'dan il-kuntest fejn l-artist u l-arti għandhom ċertu prominenza. Issa,
Francisco. L-arti kienet qed tingħata spinta.
Spinta qawwija. Issa, Zurbaran.
Ġifiri fl-istoria, skużani, waqafta ke permetti, ġifiri fl-istoria tal-arti sagra, dan huwa periodu interessanti ħafna, immaġina, le?
Eżatt. Huwa periodu interessanti għax.
Importanti.
Importanti wkoll, għax l-arti tieħu din l-spiritualità, ġifiri mhux biss għandek pittura, għandek portrait, imma għandek din għandek mezz, għandek vehicle biex iwassal, messaġġ biex iwassal. Issa Zurbaran jitrabba fl-outskirts ta' Sevilla, imma mbagħad jiggravita fil-bottega ta' Pedro Diaz. Issa, sfortunatament kważi ftit li xejn ma nafu minn Pedro Diaz u xogħlijiet kmieni ta' Zurbaran, iżda li nafu li f'punt importanti tal-karriera tiegħu Zurbaran jeqleb għal stil tenebristu realist. Stil illi jinġetta ċertu devozzjoni qawwija ġol-kwadri tiegħu u influenza ovvjament mill-artist ta' Caravaggio, mill-xogħlijiet ta' Caravaggio. Alla volja tajb li ngħidu li Zurbaran qatt mantaqa' ma' Caravaggio iżda kellu second hand experiences minn xogħlijiet oħra li kienu jiġu importati ġewwa Spanja. Fosthom ukoll ix-xogħlijiet tar-Ribalta u Ribera li huwa Ribera jiġi contemporary ta' Zurbaran. Issa, Zurbaran huwa meqjus ħafna mal-monastic orders, jiġifieri il-patruni tiegħu kienu ordnijiet monastiċi. Kif ukoll hemm interessanti ħafna illi jesporta ħafna mill-art tiegħu ġewwa l-Amerikas. Issa, kemm niftaħ ftit parentesi żgħira fuq Sevilla u l-Amerikas. Għax Sevilla kienet meqjusa bħala il-main city port bejn l-Ewropa u l-Atlantiku, ġifieri ma' New World.
Allora jista' jkun li dan kien il-ħiet raġuni.
U Zurbaran jipprofitta ruħu minn hawn is-sitwazzjoni jibda jibgħat ħafna kwadri. Infatti,
ma l-kummissjoniet minn fejn kienu ġejjin il-monasteri wkoll forsi.
Il-monasteri ġewwa Sevilla. Hemm mbagħad jibda jibgħat ħafna kwadri. Issa ma nafux eżattament minn kienu l-patrons.
Il-link
ta' kif daw il-kwadri kienu qed jaslu, iżda naħsbu wkoll illi jista' jkun li beda jibgħatu mbagħad jinbiegħu fuq l-open market. Fi għandna ma nafux eżattament x'kienet ir-rabta jekk hemm xi
kienu xogħlijiet sagri biss jiġifieri marbutin.
Le, ma kienux xogħlijiet sagri.
Ma kienux xogħlijiet sagri.
Le, infatti hemm irċevuta tas-sena 1649 fejn juri li Zurbaran tibat 15 il-kwadru ta' Virġnijiet, 15 il-kwadru ta' Rejiet jew nis nobli, 24 kwadru ta' Qaddisin, u mbagħad ukoll tibat din interessanti ħafna tibat 9 kwadri ta' Flemish Landscapes u wkoll Art Supplies. Dan għandu
numru mhux ħażin
għandu link qawwi mal-Amerikas. U wkoll jisgħod jaħdem bħala art dealer. Fiet jaħdem pal-artista, ma tiħdem ukoll pal-art dealer. Sa parentesi żgħira li sibta vera interessanti.
Interessanti.
Eżatt.
L-lum ħan nitkellmu dwar xogħol partikolari tiegħu, ma nafx qabel nagħdu li hemm xi ħaġa oħra x'jiżid.
Ix-xogħol li xtaqt niddiskuti llum huwa sanluqa bħala artist quddiem il-krusifizzjoni.
Hemm ħafna iżjed wara.
Hemm ħafna iżjed, eżatt. Ġifieri dan huwa.
Dak li naraw, ġifieri għandek sempliċiment.
Il-kurċifiss,
Kristum salab ma' s-salib, u ma' ġembu.
Ma' ġembu, u ba' s-saċ huwa kwadru, kif taraħt, sajt kwadru sempliċi da. Ma' l-fat għandek dialogu għawi, għandek il-kurċifiss, għet ħares l-isfel, għet imut, Kristu għet imut, l-axħar nifsijiet, u fajne għet ħares lejn dal-artist sanluqa l-uqa artist ukoll, u għet ħares leħ, u sanluqa għet ħares l-ura leħ. Għandek dan il-dialogu intensiv.
Il-mistoqsija kbira f'dan ix-xogħol hija għaliex sanluqa. Mal-kurċifiss.
U mhux San Juan jew il-Madonna bħalma
sejħa. Ġifieri dinha mhijiex ix-xena dina fuq il-
Ekku. Ekku.
Tal-kurċifissjoni.
Ekku. U mbagħad issa nagħmel referenza għall-ewwel biċċa li l-Kunċilju ta' Trentu jippromovi l-arti u l-artisti bħala intermedjarji bejn il-Knisja u l-ispettaturi. Ġifieri dan qed jippreżenta lilu nnifsu jippreżenta l-artist bħala this elevated esteem. U kemm nagħmel referenza ftit għall-kitbiet ta' Francisco Pacheco u kemm ħan ikkwota issa għax jgħid persuade the people to bring them by the means of painting to embrace religion and to be pious and lead them to God. Ġifieri dan huwa għalhekk huwa b'saħħ l-art hija kemm hija b'saħħitha dan il-
Walek il-knisja jrid tinqeda biha.
Eżatt.
S'intendi. Eħe, konna tniedu li l-mistoqsija hija għaliex sal-luqa
u l-kruċifiss. Eżatt. Issa, sal-luqa l-ewwel nett huwa l-patrun tal-artisti mas-seklu 8 wara Kristu, sal-luqa jieħu dan ir-wol bħal-artist ukoll, infatt hemm it-tradizzjoni li sal-luqa binġar Madonna.
Kemm marbuta magħna.
Eżatt. Huwa interessanti għax storiċi tal-arti għadhom jiddibattu jekk dan hux self-portrait jew l-erifri x'bija ta' Zurbarán innifsu quddiem il-kruċifiss. Dan jekk hu minnu jieħu żvolġa iktar profonda għax dan qed jippreżenta lil nifsu ma' ġenb il-kruċifiss
u qed
jgħidlu isma' aħdem bija.
Li interessanti li għandek daw il-figuri biżġi ta' Kristu fuq salib u. U sal-luqa.
Issa.
Kważi kważi memxie anka fil.
Memxej kitba, memxej kontest fuq għax dan huwa
fil-background.
Huwa kwadru sempliċi ħafna kwadru devozzjonali. Iżda wkoll ma nafux il-kuntest tiegħu, ma nafux min ikkummissjonah jekk kienx kwadru personali ta' Zurbarán innifsu jekk kienx xi knisja li ma nafu xejn fuq dal-kwadru.
U fejedna li jinsab bħalissa.
Issa tinsab il-Prado, ma il-Prado għax tara fl-1936, ġifieri l-aħħar 10 snin, aħħar 100 sena, skużani.
Oriġinarjament ma nafux għal
fejn. Ma nafux minn fejn u l-provenance tiegħu tmur għall-bidu tas-seklu 19. Xi dan kważi ma nafu xejn fuq dal-kwadru.
Xi xogħlijiet oħra marbuta mal-arti sagra li forsi nistgħu nara madhom fi knejjes.
Ekku.
Dan l-artist.
Meta tagħmel li fi knejjes ħareġ naqbeż tal-kwadru li hemm fil-Prado. Għax Zurbarán
wanti. Li qegħdin nitkellmu dwar.
Kwadru ieħor.
Kwadru ieħor.
Naqseb naqbeż tal-kwadru ieħor fl-istess perjodu wkoll. Għax Zurbarán wanki t-tifel tiegħu magħrufin ħafna għal still lifes. Issa. Zurbarán juża. L-istilla biex ukoll iwassal messaġġ spiritwali. Hemm still life partikolari li jismu Annus Dei li jinsab fil-Prado kif għadna u jippreżenta il-ħaruf ta' sagrifiċċju, ġifieri qed jgħidu still life imma fil-ħaruf ta' sagrifiċċju hemm messaġġ ħafna iktar profond minn ġast still life.
Da x-xogħlijiet il-kobor tagħhom huma kbar. Preżenta sal-luqa u l-kurċifiss.
Sal-luqa u l-kurċifiss huwa xogħol imdaqqas. Mhux enormi, ma xogħol imdaqqas.
Jiġifieri jista' jkun kien fuq altar dan jew jew.
Jista' jkun għandu forma ta' altarpiece, imma ma nistax ngħid isma' dak kien fuq
altar. Dan wieħed ikun jafhom minn studju li forsi għad irid isir jekk inkunu nafu għax li naħseb ħafna drabi ma nafx intom tal-muni għax ċertu offert jibqgħu fid-dlam naħseb.
Jekk ma jkunx hemm dokument miktub jew vista pastorali ta' jismar rajt dan il-kwadru fuq dan l-artal, diffiċli naslu għall-konklużjoni.
U mistoqsija, forsi iktar minn kont mista' jirrispondi li meta jkun hemm dawl fuq xogħlijiet għax ikun hemm xi ħadd li ikun għamel teżi partikolari jew jagħmel xi studju partikolari. Jew fuq kull biċċa xogħol tal-arti, pereżempju ġo mużew, ikun hemm studji dwarhom.
Jekk ikun f'mużew ovvjament ikun hemm studji intensivi ta' x'inhu, x'provenience, l-awtur, eċetera.
Ġi hija xi ħaġa awtomatika. Għalikom forsi mistoqsija sempliċi għadha din imma ta' xi ħadd li ovvjament.
Issa fil-każ ta' Zurbarán ħra bi kien jiffirmhom il-kwadri tiegħu. Sew jagħmilha ftit iktar faċli.
Sewa.
Imma kif għadna li.
Ma kienx normali u xekk.
Ma kienx mhux dejjem normali, imma Zurbarán u anke t-tifel tiegħu kienu jiffirmawhom. Infatti bħalissa għaddej studju kbir fuq biex jiffurmaw il-korpus ta' xogħlijiet ta' t-tifel tiegħu. T-tifel tiegħu kien artist ukoll, kien artist prominenti.
U mallemmiegħu wkoll.
Kien tgħallem ma' Zurbarán. Iżda ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew attributi lill-artisti Neapolitani jew sqallin. Ġifieri, imma pali ta' tiġu ħafna xogħol fuq dan ukoll.
Għandin, nirringrazzjak ħafna tal-tarif li għaddejtinna. L-lum inti terġa' tkun magħna fi programm ieħor sabiex inkun nistgħu nitkellmu dwar aktar artisti u rabta tagħhom max-xogħlijiet fi knejjes xogħlijiet sagri. Grazzi ħafna għandej.
U llum għażilt li nagħlaq dan il-programm b'silta mużikali propju bl-ilsin tagħna bil-Malti u aktar minn hekk lirika poezija tal-poeta nazzjonali Dunkarm Psajla fuq kompożizzjoni fuq mużika ta' maestro Carmelo Caruana. Innu illi min jaf kemm il-darba smajna anka forsi kantajna fil-funzjonijiet liturġiċi fil-knejjes tagħna. L-innu eukaristiku wkoll tina l-ewwa.
Lisna ta sema bix il-ġir li jixraqlek natur għal-panina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiqun hobu Altim azza da Gesù, liberi lit falce di, che besfina narta matte, zomna mia kim adni, bishti fina minia Sarevini Tami sire clamara a lei Inclita scia e sema e cimile Tasurifna filfar in te Alpim
Dana l-Università Dunkarm Psajla kompożizzjoni ta' maestro Carmelo Caruana naslu fit-tmiem programmi ieħor is-sagru fl-arti. Grazzi lil Mario Coleiro, l-mistiedna residenti li ta' kull ġimgħa ikun miegħi, grazzi lil Andrea Zoppardi, illi llum tkellimna miegħu dwar l-artist tal-ġimgħa, Zurbaran, grazzi wkoll lil John Gallia tal-feature illi llum kien jitratta l-niepel grazzi it-tekniċi Carmelo Grech. Jordi De Bono u Redent Abdilla illi jassistuni fil-programm u grazzi għal-jom illi dan il-programm jista' ikun possibli. Grazzi lilkom illi seguna jiena nerġa nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin b'repetizzjoni u mbagħad nhar ta' erba' f'nofsinhar. Sa dan it-tant islim.